Dorte Nors, hvor mange gange har du siddet her på instituttet, mens du har skrevet bogen, eller mens du har researchet til din nye roman?
Altså, jeg fik for vane at sætte mig ud i H.C. Ørsted, instituttets kantine, når jeg kunne, og når jeg var i København. Bare sidde der og kigge og observere og læse og tage noter og sådan noget. Og så har jeg jo været her en del gange for at deltage i forelæsning og også for at snakke med de forskere, som har kunne kaste lys på det, jeg skulle skrive om. Det er blevet sådan et andet sted, et af mit absolut yndlingssteder i København. Det kender alle, der bor i den her by, det er, at der er nogle steder, man opsøger for at genoplade og finde mening med tilværelsen, eller hvad det kan være. Ikke? Og der er det her sted herude virkelig blevet sådan et, noget, der ligger mit hjerte nær.
Vi befinder os midt i et af Danmarks fineste videnskabelige kraftcentre. Mellem Niels Bohr Instituttet og H.C. Ørsted Instituttet i København. Og jeg har lokket forfatter Dorte Nors med tilbage på besøg, det sted hun har tilbragt utallige timer i arbejdet med sin helt nye roman Spænd. Den fortæller nemlig historien om forskeren Gunn Haven. Hun prøver at kortlægge universets tidligste lys. Og mens forskningen falder Gunn let, er det en anden sag med livet på jorden. Her føler hun sig ofte forkert og sær, og hun kommer tit i konflikt med sine medmennesker. For man kan godt være hjemme i astrofysikken, men fremmed blandt sine naboer. Det her er skønlitteratur på P1, og jeg er som altid din vært, Nanna Mogensen. Så velkommen til en udsendelse om at forstå verden, videnskaben og sig selv.
Navnet Gunn var noget af det første, jeg fandt til den her roman, og det er faktisk helt tilbage i 2019, jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at have en figur, der hed Gunn. Og hvorfor man får den idé, er jo underligt, men jeg tror, det er, fordi der ligger noget meget retningsbestemt i navnet. Altså noget præcision, som er glidet ind i figuren også. Altså det er klart, at Gunn er jo er også et våben, ikke? Men det er også noget, der ved, hvor det vil hen, og hvad det leder efter. Hun er meget retningsbestemt som figur. Haven var lidt sådan et slump, jeg fandt hen til. Jeg tror bare, at det skulle fungere de gange, hvor hun præsenterede sig selv i et auditorium. Jeg tror egentlig mest, det landede der.
Men hun er sådan en person, man godt kunne møde herude på gangen.
Helt bestemt. Du har sikkert allerede gået forbi hende, den her astrofysiker, astronom, der er på vej til undervisning, eller på vej hen til en kollega for at diskutere et eller andet, som er meget komplekst, eller kigge på et spektrum på et skærm for at analysere et eller andet. Og da jeg kom i dag, så sad jeg nede i den ene ende af vandrehallen herude, og så stod der to mænd og diskuterede sådan inderligt noget med Pascal, og det er sådan noget det, man kan opleve herude, det er, at der er jo de her mennesker, der hele tiden er i gang med at føre en samtale om et eller andet forskningsfelt, de er optaget af. Det er sådan en konstant dialog på gange, på tavler, på små glasbuer, de sidder i, og det finder jeg utrolig fascinerende.
Nu siger du, hun er meget retningsbestemt. Altså, hvis du skal sætte lidt flere ord på hende sådan aldersmæssigt, hvordan ser hun ud? Hvad er hun for en?
Jeg ser for mig, at hun er sådan en lille figur, meget senet, lidt ligesom en kugle i kød. At hun er stærk, altså senet og stærk, kraftfuld. Hun er midt i livet. Hun er meget nysgerrig af karakter, og synes også, hun har ret til at være det. Sådan, at det er sådan en hellig ret, hun har, at hun må observere alt, hvad der er observerbart omkring hende. Og det gør hende jo også til måske en lidt grænseoverskridende person, selvom hun er meget isoleret, kan man sige. Fordi i det øjeblik, hvor du jo også sidder med et forskningsfelt og et tankeunivers, som er så abstrakt, at du ikke kan tale med din købmand om det, så udvikler der sig jo også en form for isolation i det her job.
Og hun har arvet et hus på den egen, hun er vokset op, fra en ældre dame, der har testamenteret huset til hende. Hun har haft en relation til den her dame også, da hun voksede op. Og når hun er i det område og skal beskrive for andre, hvad det er, hun laver, dels bliver hun kaldt professoren. Og når nogen spørger for eksempel lokalavisen, så siger hun, jamen det er noget med himlen. Det er hendes term for det. Så hvad er det, hun laver?
Hun fanger gammaglimt. Hun fanger noget af det ældste lys, der findes, for at skære det i skiver, kan man sige, eller for at undersøge det, for hvilket grundstofindhold der er i det, og dermed finde ud af, hvordan det allertidligste univers så ud. Og det er jo at forske i hele det der kæmpe store spørgsmål om, hvorfor er vi her? Hvad er kosmos? Hvem har sat os her? Hvad er vi gjort af? Alle de her kæmpe store eksistensspørgsmål er dybest set noget af det, hun forsker i, fra et astrofysisk felt med kæmpe teleskoper, med sin telefon i lommen, fordi det er den, hun får besked fra satellitter på, når der er gammaglimt, og det er altså en måde at prøve at fange det ældste eller det første lys på.
Og hvorfor besluttede du som forfatter, at det var den vej, din hovedkarakter skulle have interesse?
Altså, da jeg besluttede mig for, at Gunn skulle være astrofysiker, så var det simpelthen fordi, at jeg godt kunne tænke mig at prøve at lægge nakken tilbage og så kigge ud i universet. Også fordi jeg bor et sted, hvor det er meget mørkt selv, og havde aldrig været optaget af stjernehimlen. Og så tænkte jeg, at jeg skal jo kigge opad nu. Nu havde jeg skrevet en bog om havet. Så nu skal jeg prøve at kigge på stjernehimlen, og jeg havde ikke en kæft forstand på det, så jeg gik selvfølgelig i gang med at læse hyldemeter af litteratur omkring det, og kom jo så forbi Johan Fynbos forskningsfelt her på Niels Bohr Instituttet, og det forstod jeg. Jeg forstod i hvert fald, hvad det var for, hvad han var drevet af, og hvorfor de arbejdede med det. Der var et eller andet sted, hvor vi krydsede hinanden i vores, hvad skal man sige, vores quest for vores arbejde. Så derfor hægtede jeg mig på Johan. Og det er også et meget smukt, jeg håber og tror, at læserne jo også kan forstå det her. Det er sådan en meget konkret ting. Altså, du kan være lystfisk, og så drømmer du om at fange den største fisk, ikke? Og det er lidt det, de gør her. De drømmer om at fange det ældste lys. Det er sådan en meget grundlæggende, enkel, menneskelig drift, som driver den forskning, som jo så er enormt kompleks på en måde, som jeg som forfatter ikke kan forklare det med mit sprog.
Men en, der kan forklare romanens astrofysiske forskning, er netop Johan Peter Uldal Fynbo. Han er professor i astronomi ved Niels Bohr Instituttet, og sammen med Dorte Nors indfanger jeg ham på kontoret. Han tager os med hen til et kæmpe stort mørkt fotografi med en masse lyspletter i forskellige farver.
Når jeg kigger på sådan et billede der, så tænker jeg, at det her, det er sådan en, det er selvfølgelig et udsnit af himlen. Og så ser man alle mulige ting, som nu ligger i den sigtelinje, som der nu er der. Og så det jeg ser der, det er, at man sådan ligesom ser en masse forskellige tider på en gang. Det er det der, det sjove ved astronomien, det er, at man ser. Når man kigger et givet sted på himlen, så ser man alt det lys, der nu kommer til os nu. Men det kommer jo rejsende fra alle mulige forskellige afstande og fortæller noget om alle mulige forskellige tider, fordi det nu har rejst forskellige tider.
Så. Det der røde plat deroppe, Johan, altså er den ikke længere væk, den galakse?
Så er mange af dem, som er meget røde, de kan godt være meget langt væk. Altså, så ser vi måske, vi kan se måske 95% af tiden tilbage til det, vi kalder Big Bang. Det kan vi se. Der kan vi se noget, der har rejst hele den tid, universet nu har eksisteret tilbage til Big Bang. Det kan vi sådan set se tilbage.
men hvordan kan du se, at de forskellige klatter er fra forskellige tider?
Jamen, det kan man ikke umiddelbart se. Så der skal man så lave lidt mere analyse for ligesom at afgøre. Se på lysfordelingen, så man kan se på, hvor meget lys kommer der ved de forskellige bølgelængder, så kan man så analysere, og så der er nogle bestemte kendetegn. Altså ligesom man har bogstav. Når vi læser bogstav, så udkoder vi et eller andet af, hvad der nu står. Så på samme måde er der også information kodet ind i, hvordan er fordelingen af de forskellige bølgelængder. Hvor meget lys kommer der ved de forskellige bølgelængder, og det kan vi bruge til at sige, hvor langt væk er de. Der er noget, der hedder rødforskydningen. Det er sådan set det, vi skal have fat i. Det universet udvider sig, det har sådan en effekt med, at det rødforskyder lyset. Og mængden af rødforskydning, det siger noget om, hvor længe det har rejst.
Men måske også et lægmandsspørgsmål. Hvorfor er det spændende?
Jamen, det er jo spændende, fordi at det er sådan en mærkelig. Altså, det siger jo noget om den menneskelige situation. Hvad er det egentlig for en virkelighed, vi er en del af? Altså, det, hvad er det for et mærkeligt kosmos, som vi befinder os i? Det er, for at forstå, hvad det siger at være et menneske, så er det også vigtigt at vide om, hvad er det egentlig for et kosmos, vi er en del af. Det er ligesom en del af, det er jo ikke det eneste, der er vigtigt, men det er ligesom en del af det at forstå, hvad vil det sige at være menneske, og forstå, hvad er det egentlig for en mærkelig situation, vi står i, når vi kigger ud om natten, og det er mørkt, og så kan vi så se, at vi er faktisk del af sådan et eller andet univers, som er altså milliarder af lysår. Vi kan se alle de der måske 1000 milliarder galakser.
Er det også det, der er spændende for dig, Dorte Nors, altså når du ser det der billede?
Ja, det er det, og det er også der, hvor man kan sige, at Johannes og mit felt ligesom møder hinanden, at det er sådan, det er jo også tid, du forsker i, Johannes, altså hvad tid er for en størrelse, og hvad er et menneske op imod det der, hvorfor er vi her, hvor kommer vi fra? Jeg ser jo noget, der er afsindigt smukt, når jeg kigger på det der. Det er jo galakser, ikke? Det er jo ikke klatter, det er galakser med milliarder af stjerner i, og alt muligt, der kan skæres i skiver, når det kommer forbi Johan og bliver undersøgt, ikke? For at forstå, hvorfor er de der, og dermed også prøve at forstå, hvorfor er vi her selv. Ja, det er et utroligt smukt billede, det der, og det er, jeg kan virkelig godt forstå, men jeg kan jo ikke matematik. Altså, jeg kan jo ikke gå til det med det sprog, som Johan kan, så der står vi jo på hver vores isflag, kan man sige.
Men astrofysikken er simpelthen et sprog, skal man forstå.
Ja, det er i hvert fald et bestemt greb på verden, kan man sige. Det er ikke kun matematik, det er også noget med instrumenter. Og, altså, det er jo ligesom en kunstart, synes jeg. Der er noget, man skal tilegne sig. Nogen skal lære at male, og så på samme måde så har astronomien, det er også et særligt greb på verden, som man ligesom har udviklet over, altså hundredvis af år, har ligesom udviklet nogle bestemte metoder, som man så skal lære, og så folder tingene sig ud på en særlig måde.
Det er altså det her videnskabelige univers, der på en måde er Gunn Havens egentlige hjem. Det er her, hun føler sig godt tilpas, og det er her, hun behersker sproget. Men det er ikke her, hun bor. Det gør hun i sit arvede gamle hus ude på landet, hvor alle bygninger godt nok ligger med god afstand, men hvor naboerne hele tiden vil hende et eller andet.
Altså, det var vigtigt for mig ikke at lave sådan nogle geografiske stedbetegnelser i det, fordi det er ikke et bestemt sted. Det er en form for landskabsfænomen, som jeg selvfølgelig kender vest fra den jyske højderyg, men helt fra Nordjylland ned gennem den vestlige del af vores landskabskrop og så helt ned til Sønderjylland. Det kunne være mange af de steder, hvor der kan være nogle meget øde og forvitrede landskaber, der også er præget af afvandringer, og hvor afstandene bare er meget, meget større, end man nogle gange er klar over inde for byerne. Skal jeg prøve at læse?
Meget gerne.
Det blev tørvejr, og så gik hun. Hun gik, som hun bedst kunne lide det, retningsbestemt. Fødderne mod gruset, lungerne arbejdede, men forsled sig ikke. Undertrøjen blev våd, det var godt sådan. Starten af januar, nymåne og klare nætter. Orion tegnede sig klart i sydlig retning, men her til formiddag var himlen grå. Inden længe, måske et par dage eller tre, ville dagslyset gribe om sig, og hun travede af ridestien langs læbæltet. På marken bag det var der majs sidste sommer. Et venligt menneske lod et område stå høstet, men upløjet til gæs og sangsvaner. De holdt til derude, er til lettede de og slog et sving ind over området. Ved lunden kiggede hun tilbage på Magnas hus. Det var hendes nu, og lå lille og rødt for enden af stien. Hun kunne se maskinhuset med de rustne pandeplader. Regn og vind tærede sideportene. Den ene var ikke til at åbne, og den anden skreg, når hun skubbede til den. Men den store i gavlen stod åben året rundt. Åbningen tegnede et sort kvadrat, som pyntede i landskabet, og til aften, når hun skulle hente brænde derinde, ville hun stille sig der og nyde duften af harsk olie og træsboner. Hvis hun var heldig, ville det blæse, så klaprede pandebladerne som et grydelågs orkester. Derinde var der et sted for det, der har trukket sig tilbage, tålmodigt ventende, og nogle gange, hvis hun gik tur i skumringen, lod hun køkkenlampen være tændt, så opstod der en lysende firkant i halvmørket, den svævede et stykke til højre for den store i maskinhuset i en smuk balance, og det var nemt at ane det liv, der var opstået der. Det var, som om hun så hende konen, der havde givet huset dets navn, stå ved køkkenvasken og skrælle kartofler, eller hun så hende gå rundt på gårdspladsen. Måske tøvede hun i vinklen mellem stuehuset og stallen. Kunne være noget på himlen? Kunne være rågerne, hun lyttede efter? Alt dette måtte man forestille sig, tænkte Gunn, mens hun fortsatte nordpå, at den gamle mælkerute nu nedgjorde til ridesti, og hun satte farten op, hun skulle forbi dyngen med marksten videre op til gruskrydset, for på den anden side af det forgrenede hulvejene sig. Terrænet skiftede mellem marker, hede og skov. Nogle områder var fredet af staten, andre ejet af kommunen og jagtkonsortier. Der var pletter, lodder og udstykninger, som tilhørte utydelige navne. Privat stod der af til ved nødtørftige afkørsler, og ved konsortierne var der klampet advarsler om videoovervågning op på grænsstammerne. Hvem der ejede ting her var uvist, men for enden af julesporene lå der steder, som engang havde udgjort tilværelsen for nogen. Vinkelbyggede stuehuse med stalle. Af til var kun soklen tilbage. Når hun ledte i krattet, fandt hun resterne af indbo og nedrustede markredskaber. Der var skår, syvtommersøm, gummidæk. Der var glas og møtrikker og mos, det klart.
Skal du have, Dorte Nors, altså her de første par sider af din nye roman, Spænd. Man får også en klar fornemmelse af, hvad det er for en slags Danmark, hun bor i. Altså der er både steder, der sådan stadig er i funktion og eksisterer, men der er også det her, hvis man kender billeder af Viggo Rivads billeder, af fotografier af forladte huse, altså sådan nogle steder, der er taget over af spindelvæv og forfald, altså... Hvad kendetegner det område, hun er flyttet til?
Dels afvandring. Dels, at der er en samfundsstruktur, en måde at leve på, der er forvitret. Dels, at det er en kultur, der er ved at omdefinere sig. At en måde at være mennesker på sammen i flok, som har ændret sig. En af de ting, jeg synes var interessant, var blandt andet at beskrive de her veje, som i gamle dage jo bandt steder sammen ude i baglandet. Og de bliver meget ofte pløjet ned nu, fordi at gårdene bliver opkøbt af en enkelt landmand, og så pløjer man de her forbindelsesled blodårer mellem naboer ned. Og derfor gør det også, at det bliver et landskab, det er svært at orientere sig i, medmindre du bor i det, har boet i det længe, eller kommer meget i det. Hvis du kommer udefra, så kan du nemt fare vild, eller du kan være i tvivl om, hvor du er henne, fordi nogle gange er det heller ikke dækning på din telefon. Så det er et hemmelighedsfuldt, foranderligt landskab, der, hvor nogle steder er ved at gå tilbage til en form for natur, og hvor andre steder stadigvæk er præget af nogle gamle landbrugsregler, nogle gamle agerbrugskulturer, som ligger forvidret hen.
Og hvordan har Gunde dels med det hus, hun har arvet, det har hun arvet, da hun var yngre, og så har hendes far, som så også er død, da romanen foregår, ligesom sat det lidt i stand. Hvordan har hun det med huset, men også med området, altså, og det at flytte til området?
Jeg tror, hun har en stor kærlighed til huset, til stedet. Altså et virkelig sådan stærk anknytning til stedet, og dets bygninger, og dets bygningskrop, og dets tryghed og rodfæste. Og så tror jeg, hun har det svært med at aflæse de koder, der sådan finder sted uden for det der område. Altså, hvilken kontakt er det, jeg skal have med min nabo? Hvordan kommer jeg til at træde forkert? Hvordan lukker jeg dem ind, når de banker på? Altså hele det der, at hun på den ene side enormt gerne vil være der alene med sit forskningsfelt, og på den anden side jo også enormt gerne vil have kontakt med den der landmand, der er ved at hamle hegnspæle i, lige op ad maskinhuset, og den der frisør, hjemmefrisør, der sidder dernede. Men alligevel ikke rigtig ved, hvordan hun skal agere i det. Det er noget med himlen, er jo også en måde at sige på, intet af det, jeg laver, vil du kunne forstå, kan du så forstå mig? Ikke? Kan du forstå mig som menneske, hvis intet af det, jeg laver, er noget, du forstår? Så der er sådan nogle psykiske grænser, der er nogle behov omkring at være socialt menneske, som er svært for hende, men hun elsker sit sted, og hun forstår landskabet. Hun forstår landskabet, det er reglerne omkring det, der er vanskelige for hende.
Så omgivelserne ser hende på en måde lidt som sådan lidt sær, altså professoren her. Og jeg skrev også ned, at alt jo egentlig er fint ved, at hun har det her sted, men det er jo netop i sammenstødet med omverdenen, at der sker noget, og jeg skrev nogle forskellige udfordringer ned for hende. Dels er der det med naboerne, som du siger. Altså, der er sådan et meget sjovt citat i din bog, hvor der står noget med, der står sådan her: byens mennesker forsvandt ned af sidegader ved den mindste konflikt, gemte sig, fandt nye husmure og mennesker at drikke kaffe op af. Men den type flugt var umulig i et mørkt område som Magnas. Der hang man på sine naboer.
Ja, og med sine naboer hænger man også på sine konflikter, og derfor prøver man at undgå dem. Ikke? Det er jo derfor, at det kan blive ret voldsomt, hvis du kommer i fuld punk-outfit til en lille landsby, ikke? Fordi du kommer potentielt set med en konflikt, og konflikter der er noget, man ligesom prøver på at tone ned, fordi du kan ikke komme væk fra dem. Så det synes jeg er sådan en interessant ting. Da jeg boede i København, der var det jo altså, relationer, venskaber, bekendtskaber. Kunne det, altså, det hele det forvitrede hurtigt. Du kunne sådan komme væk fra det, hvis det blev lidt træls. Ikke? Og da jeg flyttede til Jylland, så opdagede jeg, at du er simpelthen nødt til at være tydelig i det her landskab på en anden måde, end du kunne, da du boede i Valby.
Og hun møder jo så også en, som er tydelig over for hende og rager ind i en kæmpe konflikt, kan man sige. Og det er den person, du i romanen kalder Gavlkvinden. Hvem er det?
Gavlkvinden er en figur, som hun møder meget. Vi hører om hende ret tidligt i romanen. Og hun er, man kan sige, gudinde over ejendomsretten, er man lige ved at kunne sige. Hun tolererer simpelthen ikke, at du overskrider hendes grænser. Det er altså nærmest sygeligt, ikke? Hun har vildkameraer sat op overalt. Hun har små jagtstationer med skydetårn, vildkameraer overalt. Hun observerer, registrerer enhver form for grænseoverskridning. Om det er dig eller et rådyr, hun ser det. Og Gunn kommer jo til at træde ind på hendes gårdsplads, som er en, ligner en ruin. Altså hun tror simpelthen ikke, at der hører nogen hjemme her, Gunn, så hun har gået rundt og snuset der, hvilket har jo ført til en konflikt, fordi det kan gøre, at kvinden sidder på et kamera derhjemme, og så dukker hun op.
Men så kan man sige, Gunn, i det, apropos det her med at forstå koder og forstå naboskab, det er jo ikke sådan, at hun så trækker sig tilbage og tænker, der skal jeg ikke ind mere og rode på hendes. Det bliver jo også en konflikt, hun eskalerer på mange måder.
Ja, fordi hun er drevet af nysgerrighed, og det er sådan en hellig ret, man også kan opleve, hvis du går rundt på Niels Bohr Instituttet hos Ørsted Institut. Det er retten til at ville undersøge, retten til at ville observere, aflæse, forstå. Og hvis der kommer nogen, der siger, at du må forstå hertil og ikke længere, så rører du ved et eller andet i deres grundlæggende verdenssyn og virkelighedsbillede, som gør, at nej, det er min ret at undersøge. Og derfor træder hun ind over de der grænser for ligesom også at holde fast i den identitet, hun har. Nemlig, det er jo det, jeg gør. Så hun sidder i skydetårne med kikkerter. Så siger hun, jamen altså, hvis jeg, det, jeg kan observere med den her kikkert, som var det teleskop, det har jeg retten til at observere. Men på den måde kommer du til at overskride nogle grænser for de mennesker, som måske har trukket sig tilbage i det her samfund for at være usynlige.
Og Gavlkvinden lader det ikke bare sådan passere, kan vi godt sige, uden at afsløre for meget. Altså, der bliver sådan op...
Konsekvenser.
Nej, der er konsekvenser. Jeg kan ikke lade være med at tænke, også når du taler om Gunn, at på mange måder virker som om du selv har andel i nogle af de egenskaber, hun også har. Altså måske retten til at undersøge, eller det der med at måske give lidt fanden i nogle grænser. Hvordan ser du dit eget forhold til Gunn?
Altså, jeg vil sige, forfatter har jo nysgerrigheden til fælles med de mennesker, der arbejder på det her felt på Niels Bohr Instituttet. Altså, at man har en fornemmelse af, at det har jeg ret til at observere. Jeg er noget mere kylling, end hun er. Jeg kunne aldrig finde på at sætte mig op i et skydetårn. Det ville simpelthen ikke ture. Altså, og jeg går altid uden omkring alle vildkameraer og sådan noget. Så jeg er meget mere diskret og passer meget mere på. Men jeg vil sige, at det at arbejde med hende fandt jeg også ud af, at en af de ting, som kunstnere og folk, der arbejder sådan meget intens kunstnerisk, og så de mennesker, der arbejder herude, er jo, at der er jo sådan et lille overlap i noget med at føle, at man også er forpligtet til at observere. At man har retten til det, og at man har retten til at lave etiske og moralske regler omkring det. Det er sådan noget, som kunstnere og astrofysikere jo deler. Og man kan sige, som kunstnere og autister også deler, ikke? Fordi der er jo noget i det her, som Gunn ikke respekterer, som måske har sådan en touch af et regelsæt, som er en lille bitte smule socialt konstrueret, som det kan være, hvis du måske ligger et sted på spektret.
Altså jeg vil sige, uden at blive alt for personlig, jeg kunne genkende mange af Gunns træk. Mm. Altså det der med, at at måtte sige det, man føler er sandhed, uden tanke på, hvad så der er konsekvenser. Ja. Altså ikke være strategisk, men nogle gange er der noget, der må siges, og så må det siges. Mm-hmm. Og så må ting så brænde bagefter. Mm-hmm. Og det er også noget, jeg fornemmer omkring hende, at nogle gange er der ting, der må gøres eller siges, og så må det gå, som det kan.
Ja, hun har sådan et mantra, der er sandheden, uanset konsekvenserne. Og det er jo også et forskningsmæssigt logisk træk herudefra, at det er jo ikke sikkert, at du finder det, du gerne vil, men du må lede efter den sandhed, der er, og så må du så søge videre derfra. Og det kan du jo godt få knups på, ikke? I et samfund, hvor vi helst vil hygge os, eller helst vil have ro. Så på den måde er hun nogen kaoskraft.
Der er også et andet punkt, hvor jeg genkender noget fra Gunn, og der vil jeg lige slå op her, fordi der er jo flere udfordringer, man kan sige, hun har. På side 212, så står der, nok kunne Gunn fange universets ældste lys og aflæse det som morse, men op imod moderskabet var og blev hun som kvinde at betragte en sølle hedning. Og det er, fordi hun har ikke nogen børn, og det er så også lidt aparte, både i det her landsbysamfund, hun er, men så også på instituttet er der også mange, der har børn, og det har hun altså ikke. Så den der fornemmelse af, at det er lige meget, hvor dygtig hun er, hun bliver hele tiden bedømt på også, at hun ikke er mor.
Ja, altså jeg tænkte op til at skulle skrive den, så talte jeg med nogle danske kolleger, der også var mødre, og så sagde jeg, ved ikke, hvad jeg skal gøre med min næste bog. Det var, jeg også skulle være færdig med en linje, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med min næste bog, fordi jeg kan jo ikke beskrive moderskabet, og det er jo virkelig et tema i dansk litteratur lige nu. Og jeg har ingen ret til at sige noget om det. Og så gik jeg, fordi jeg ikke selv har børn, og så tænkte jeg, men det er jo simpelthen så mange, der ikke har børn. Og det kunne jeg godt tænke mig egentlig at gøre til et tema, at moderskab eller omsorgskraft kan være andet, eller at der findes moderskaber, som opfører sig anderledes end det her, som vi ser i kernefamilien, hvor det kører efter sådan nogle bestemte regler og mønstre. Så det har jeg foldet ud. Der er meget om moderskab i det her. Både ikke at have en mor, men at have nogen, der er i moders sted, eller være gjort fri af din mor, altså den omsorgsfulde mor, der vil hjælpe dig videre, eller den mor, der ikke vil slippe dig. Altså der er de her forskellige moderskaber, som Gunne også står midt i, uden selv at have børn. Og dermed uden selv at have magt.
Ja, fordi hun bliver jo på mange måder bedømt på det her manglende moderskab, synes jeg i hvert fald på måder, jeg godt kunne genkende. Altså det her med, at det på en eller anden måde bliver meget vigtigt, selvom man har bedrevet noget, der for en selv er vigtigere. Mm-hmm. Hun har ikke en mor. Gunn, hendes mor, dør, da hun er meget ung, kommer til at gå ud foran en lastbil, så hun vokser op hos faren, der er sådan lidt kaotisk
og matematisk,
og omsorgen er der, men hjemmet meget kaotisk. Men Gunn har så det, at hun bliver en slags, jeg vil ikke sige erstatningsmor, men der er nogle yngre mennesker i hendes miljø, og blandt de studerende, og særligt en, der bliver kaldt drengen, som hun er i kontakt med. Kan du prøve at sige lidt om, hvem er drengen, og hvad er det for et forhold, hun får til ham?
Altså drengen er sådan et fænomen, jeg også oplever findes på de her institutter, altså nogle børn, der kommer ind, eller unge mennesker, som kommer ind, og som er vokset op i hjem, hvor man simpelthen ikke måske nødvendigvis forstår, hvad der foregår. Altså sådan rent astrofysisk og matematisk med dem. Og så kommer de ind her, så får de jo sådan nogle form for pseudoforældreskaber, altså professorer, som simpelthen lige pludselig kan tage den der samtale med dem, som gør, at de er mindre alene i verden. Og det er jo en form for forældreskab, som kan strække sig over mange år, hvor man bliver meget stærkt knyttet til en studerende og omvendt. Og Gunn har været en form for professormor sammen med sin forskningspartner Niels, haft det her dreng, som de har taget sig af, som de har kendt, siden han var 12. Og han er altså, nu sender han koordinater hjem til hende, lidt ligesom et gammelt glimt, kommer der også et koordinat fra ham en gang imellem, fordi hun har sendt ham ud i verden. Hun har sluppet ham, som man jo gør, når unge er store nok til at kunne klare sig selv, så slipper man dem. Men på den måde er hun jo kommet i konflikt med hans rigtige mor. Fordi har du ret til det? har du ret, når du ikke har et biologisk moderskab over et barn, men et åndeligt moderskab eller et fagligt moderskab til faktisk at hjælpe med at afstikke den retning. Det er jo også en af de der steder, hvor moderskabet som magtfænomen har været interessant at undersøge, også fordi, at altså når man ikke selv har børn, så trækker du dig meget ofte fra alle samtaler, du indgår i dit privatliv, hvor moderskabet er der, fordi at du har ingen ret til at udtale dig om det. Og du kan sidde, og du nikker, du kan sidde og virkelig have observeret noget i det moderskab, eller de moderskaber, der er omkring dig, og tænke, de skulle nok prøve at gøre sådan og sådan. Men du ved godt, at det skal du ikke sige, for du har ikke adgang til de hellige haller. Og så tænkte jeg, vi er jo alle sammen født af en mor, så derfor må vi jo alle sammen vide et eller andet, ikke? Altså, og tage os retten til at også vide noget om det, at være kvinde sted i verden på den måde.
Og der kommer også endnu et menneske ind, som hun bliver en slags, og jeg vil ikke sige pseudomor, men som hun tager under sin vinge i løbet af spænd, denne her gode Gunn. Jeg synes, det er meget spændende, den her udforskning af moderskabet. Der er jo også et andet ben i romanen, kan man sige, som handler om, som vi har været lidt inde på, sorg og ensomhed. Altså dels sorgen over, at hun ikke har den her mor, og at hun har mistet sin far, og at være meget alene. Så det er jo et menneske, der på sin vis har en bevidsthed om sin udsathed, og samtidig ikke helt formår at gøre noget ved det.
Ja, altså hun er netværksløs. Det er også en roman, der handler om at miste netværk midt i livet, eller lige pludselig opdage, når det her det er en af grundene til, at folk sådan i panik stifter familie, det er jo for ligesom at sørge for, at de har et netværk, indtil de stiller træskoene, ikke? Og så stå der og så tænke, når det der barn forsvinder, og det der forsvinder, så er jeg egentlig stedt meget alene i verden, og jeg kan ikke forklare nogen, hvad mit arbejde er. Altså det er sådan en... Det var et interessant og følelsesfuldt sted at arbejde. Fordi jeg tror, at der kommer med det exceptionelle, altså at være et exceptionelt sted i sin faglighed, kommer der jo automatisk en ensomhed. Din familie, det, som betragter jo også sine forskningskollegaer som familie, altså som det tætteste netværk, hun har. Og så kommer der de her børn, der driver ind. Som jo så også bliver en form for netværk. Hun kigger jo også ud og ser, okay, nu passerer der et barn forbi mig, som har noget, jeg kan genkende fra mig selv. Hun har noget anderledes, noget, som hendes egen familie ikke forstår. Her kan jeg måske blive en omsorgskraft, ikke?
Jeg vil gerne have dig til at læse lidt mere op fra romanen. Vil du ikke lige prøve at sige allerførst, inden du læser op, hvad er situationen? Altså, hun er hjemme og går ud i kartoffelmarken, eller hvad er situationen her?
Hun har gået og ventet på, at naboen skulle slippe sin kør løs. Og hun har også gået og ventet på, at naboens datter skal nå frem til en bestemt beslutning, og de to ting er gået op i en højere enhed, så hun går ud i landskabet og lægger sig i en kartoffelmark, som lige er blevet hyppet, og det vil sige, at det har det perfekte retvinklede trekant. Der ligger man godt ned i Sønsund, og så kigger hun på månen, som har Venus på slæb i sådan en konstellation, hvor Venus ligger tæt op ad den og ligger og betragter det. Nu var månen til at se. Stor over horisonten, tidevandslåst, og hun så sig tilbage. Ingen mennesker. Ingenting. Så tog hun strikhuen op af lommen, trak den på, lagde sig ned mellem to rækker. Voldene formede sig perfekt om kroppen. Hun hvilede godt, blødt. Nakken i en vinkel, der åbnede himlen. Den lugtede af jord. Af jord, ja. Og månen satte sejl med et lysstærkt læme på slæb, Venus. Hun havde glemt, at den ville vise sig nu, konjunktionen. Men der var den igen. Venus og månen på vej ind i natten. Ingen koordinater, ingen glemt. Drengen stille på sin færd, hans mor i modlys over en kogeø. Ikke flere at miste, ingen slægt at samles med. Stille aften, nu kommer mørket. Og hvem skal finde mig, tænkte Gunn, lukkede øjnene. Så for sig, hvordan hun gik gennem det gule hus, forbi bordet med voksduen og fars notater. Duen afbleget, hvor albuerne lå under beregningerne. Man kan bo så langt ude på landet, at ingen kan kigge ind, og så er det lige meget med gardinerne. Og der går hun gennem mørket, dynen over skuldrene, forbi fjernsynet, forbi hjørnesofaen og hullerne i den. Kigge efter far, men der er ingen i soveværelset. Så tilbage, hente skumgummi i madrassen, ud i køkkenet, lægge sig under emhætten, lad blikket løbe over kaklerne, vente på, at skyerne trækker væk, måske viske, om nogen er vågen. Sover du? Intet svar. Sover du? Ingenting. Sætte sig op, gå gennem huset igen, lede efter folk, som ikke er hjemme, gå og kalde, blive stille, tilbage på madrassen i køkkenet, og der er vinduet, og endelig også himlen. En stjerne, to. Og hvem skal finde mig, hvis jeg dør? Og hvem vil sørge ved begravelsen? Det var gamle tanker, men stadig tunge, så hun gjorde, som hun havde lært. Skød sig op over sig selv, højt op. Og da hun ikke syntes, hun kunne komme længere uden helt at miste forbindelsen, vendte hun sig, observerede. Der var det så, området. Det lå langt inde i landskabskroppen. Et sted i den fjerneste periferi var den store by med sit lysspind, og inde i spindet instituttet. Er vi alene? Nej. Men jo. Og området lå hen i mørke, og så alligevel. For i lyset fra månen så hun tegningerne i landskabet. Geoglyffer kunne man kalde dem. Og disse geoglyffer var en slags hilsner fra et folk til dem, som kom udefra og kunne kigge ned på dem. Her er vi, vores virkelighed og hvad der gør sig gældende i den. Mælkeruten, grusvejen, stendyngen, kartoflen og kirken. Åen som den fineste linje af dem alle, hun så det. Og set fra denne vinkel var det tydeligt, hvor svært området måtte være at tage sig frem i. For udefrakommende altså. Men til sammenligning med centrifugal- og centripetalkraften opstår sammenhængskraften ved gensidig afhængighed. Den ene skal forstå, at den ikke kan overleve uden den anden, men den slags tager tid at rekonstruere, og hvem gider bruge tid på en taber, tænkte Gunn, og viste instinktivt, at det gjorde hun. Men det kunne man ikke sige til nogen, hvis man ville fremstå civiliseret. Og hun så ordentligt efter, indkredsede sit sted, maskinhuset, forskydningen, det røde teleskop og den frosne ting i kølefryseskabet. Herregud, og så vendte hun sig i luften, betragtede universet i stedet, fraregnede satellitterne, rumstationerne og et par sonder hist og pist, var det fri for menneskeskabt lys. Kun bundet af de fysiske love, som hun netop ved tankens kraft alene havde ophævet. Og i sammenligning med centrifugal og centripetal og sammenhængskraften, var tankens kraft nok den vildeste. Bevidstheden, tænkte Gunn. Det var nok den, man skulle have forsket i, og så satte hun sig op i kartoffelrækken.
Tak skal du have, Dorte Nors. Endnu en passage fra Spind. Det her med at forske i bevidstheden, man kan sige, det gør hun jo nærmest på en måde ved at forske i de her lys. Så hvordan ser du forbindelsen mellem den her astrofysik og bevidstheden og litteraturen i din roman?
Det var et stort spørgsmål. Men jeg opdagede jo, mens jeg skrev det, at jeg forstod, hvad de lavede, uden at jeg forstod det. At der er noget i det, vi undersøger og er optaget af, som har den samme kilde, og det er jo, fordi vi er mennesker, der er optaget af det. Og mennesker er sociale væsener, og mennesker er kun hinanden. Altså, vi er afhængige af at have en relation til hinanden og være forbundet til hinanden. Og det er jo også en af grundene til, at vi leder efter Gud derude, ikke? Altså, vi vil jo finde ud af, hvad det er. Men det er også derfor, vi søger kontakt til vores nabo, selvom det er svært. Og de her landskab, det var sjovt at lige læse det sidste op igen, fordi det jo netop handler om et sted, hvor sammenhængskraften er gået i stykker, og hvor det at kunne få fat i dine naboer, få en relation, hvor I begge to kæmper for det samme, og er der for at overleve de samme vilkår, ligesom er forvitret. Så hvordan skal du overleve i det? Hvordan finder du sammenhængskraften i det? Og der er det, hun tænker bevidstheden. Altså, fordi det er vel så det, vi har til fælles. At vi er bevidste individer. Hvis du var religiøs, ville du sige sjælen, ikke? Hvad er det så? Men i det her felt, hvor hun arbejder, sidder man jo i fuld alvor og undersøger, hvad bevidsthed er i de her år. Og det er jo dybt interessant, synes jeg.
Men selvom man har sjælen eller bevidstheden til fælles, så er det alligevel, så går hun alligevel galt af de her koder, fordi der er jo der er særligt to. Hun har kontakt med sådan en nabo, og den ene er naboen med køerne. Jeg tror, han hedder Svend.
Ja.
Og hun har lidt samtaler med Svend, og så er der den anden, som er hjemmefrisør. Hun hedder Britt og har en datter, der hedder Jenny. Og det er dem, hun har mest kontakt med. Men der er for eksempel en passage eller en episode, hvor Svend siger et eller andet med, at hun kan da bare komme over til kaffe på et tidspunkt. Hun har inviteret ham på kaffe, fordi det regner, og så siger hun kan også bare komme over til kaffe. Men så går hun helt i sort, fordi der ikke er tidspunkt på invitationen. Der er ikke sådan en rigtig anledning, og hun ved ikke, hvornår skal hun så gå derover, og er det en ægte invitation? Altså, hvad er det for nogle koder, hun ikke kan, når hun kan alle fysikkens koder? Hvad er det så for nogle koder i det her samfund, hun ikke kan?
Hun kan ikke de koder, der er vokset frem efter generationer, hvor folk har blevet på det samme sted. Altså, når du kommer udefra til et miljø som det her, så er du simpelthen blind på den der kode, fordi jeg er jo vokset op ude på landet, ude i sådan et landsovn selv, og jeg bor også i sådan et stort landområde nu. Og dem, der har boet der altid, de ved præcis, hvornår Svend arbejder, hvornår han henter børn, hvornår han går til tennis. Ej, det gør han ikke, det er alt for fint. Badminton, allerhøjst. Så de ved godt, hvornår de skal møde op, og de ved også godt, hvornår hvem og hvem sover middagssøvn, så du ikke kommer midt i middagssøvn. Altså, man kender simpelthen hinandens hverdagsstruktur og familier og liv på en måde, hvor du ikke vil komme uanmeldt. Og det, derfor er det bare blevet en frase, man bruger. Altså, jeg kan jo huske det, fra jeg var barn. Folk stak jo bare hovedet indenfor og sagde, og så ville min far stå og vifte med kaffekanden, hvis han havde tid, eller min mor ville vifte med kaffekanden, hvis hun havde tid. Og så ville det være et tegn om, at du kommer på det rigtige tidspunkt, ikke? Altså, og da jeg flyttede tilbage i det her, der havde jeg meget svært ved at aflæse det der. Det hjulpede efter 10 år tilbage, det begynder jeg at kunne forstå det igen. Men det er en måde at kommunikere på, som er vanskelig og måske lidt gammeldags også, og som jo kommer fra en tid, hvor vi var meget afhængige af vores naboer, afhængige af at leve i sådan nogle strukturer, og de er gået i stykker, derfor er koden også gået i stykker for dem, der kommer udefra.
Men er det noget, som er på en eller anden måde for dig forbundet med en form for vemod? Altså, fordi mange passager i romanen er også enormt sjove. Altså, hende her Britt snakker som et vandfald, og hun bliver også kaldt Radio Britt, hende der klipper hår, og hun kommer på et tidspunkt med, jeg tror det er datteren, der bliver sendt med et fad med noget kage, og det er så Gunns store problem, hvordan søren hun skal få det der fad tilbage, fordi skal hun så ind og aflevere fadet, og det kan jo blive ved, altså fadet bliver sådan en hel kommunikation, og kan hun så nogensinde slippe for Britt, og sådan så. Så hvordan betragter du det her sammenbrud af koder?
Altså, jeg synes, det var sjovt at undersøge, for jeg synes også selv, det er vanskeligt. Og jeg er også typen, der helst vil have tid og sted. Og jeg tænkte, det må være mig, der er meget mærkeligt. Jeg kan huske, da jeg flyttede tilbage til det vestlige Jylland, der ville jeg gerne være medlem af sådan en kulturforening, der var. Og så sagde jeg, jamen, jeg skal jo betale de her 100 kroner et sted. Og så var der nogen, der sagde, du skal bare give dem til Anita. Og så stod jeg og tænkte, jeg ved jo ikke, hvem Anita er. Altså, at det er nogle miljøer, hvor tingene bliver meget, meget, meget indforstået, ikke? Og der kommer du jo hurtigt til at blive sådan en hund i et spil kejler, ikke? Så jeg vil også helst have tid og sted. Jeg kender godt Gunns ubehag ved, at jeg ikke ved, hvad noget, der er efterladt hos mig, skal der, og hvordan det skal komme ud af huset igen, og hvad jeg skal give tilbage for det, jeg har fået, fordi det er jo også sådan en netværksøkonomi. Jeg har givet dig den her plante, så næste gang du kommer, så skal du give et eller andet igen. Men er det noget fysisk, eller hvad er det? Det er antropologisk meget interessant. Ja.
Men så kunne man jo spørge sig selv, så kunne Gunn jo bare, hun har en lille studielejlighed inde i byen, når hun så er på instituttet og forsker, så kunne hun jo bare sælge Magnas hus og flytte derind, men det gør hun jo heller ikke. Der er jo også noget, der trækker ved det her sted. Så hvad er det for hende, når hun hele tiden også støder på modstand, fordi hun ikke kan de her koder?
Men det er jo det sted, hun er fra. Altså det, hun er lige så meget et rodfæstet menneske der, som alle de andre figurer i det her værk. Men hun er ikke rodfæstet i sine sociale koder, eller i den måde, hendes liv har udviklet sig på. Så på den måde bliver det spænd, som Gunn jo kæmper med, det er at kunne rumme den der rodfæstet i en kultur, som hun ikke længere forstår, og så det sted, hun er nået hen, altså fra den der revle i kartoffelmarken til det tidligste univers. Altså det er det største spænd, du kan forestille dig. Hvordan skal du balancere i det, og hvordan skal du blive rummet af dine omgivelser i det, og hvordan skal du navigere? Jeg tror, der er et sted, hvor hun siger, jeg længes bare efter et menneske, der vil sidde lidt hos mig. Altså, jeg har egentlig ikke brug for, at de skal forstå, hvordan jeg måler lys. Men bare, at de kunne sidde der lidt, ikke? Og drikke en kop kaffe, uden at det skal være så forbandet kompliceret at få den, ikke?
Så det er også det, spænd betyder. Altså både spænd i forskningsfeltet, men også spænd i forhold til de miljøer, hun skal få til at forenes, og koder, der skal forenes.
Ja, og fra det sted, du kom, til det, du blev. Altså, hvor stor spænd kan være der også, ikke? Altså... Ja, hun kigger tit tilbage og prøver at forstå det der landbrugssamfund, hun er en del af. Der er også et sted, hvor hun er meget optaget af, at den kvinde, som hun har arvet huset af, som barn sked i grebningen. Ikke? Altså, at man levede et liv, der var så utrolig anderledes, end det, hun selv lever, end det, vi alle sammen lever nu. Men at inden for en generation, er der sådan et spænd også, og det rækker Gunn også ind over. Ikke? Altså... den der utrolig massive udvikling, moderniteten og postmoderniteten har været for os som individer, og som land også, altså som geografi også. Det er også en bog om geografi, det er meget optaget af, hvad geografi gør ved os. Tilknytning, sprog, koder, tilpasning, skam, alt det her.
Hvad føler Gunn skam ved, hvis hun føler skam ved noget?
Det er et godt spørgsmål. Hun er ikke en udpræget skamfuld figur. Det kommer fra det der retningsbestemte. Altså, hun går tit ind i felter, hvor hun kommer galt af steder, hvor der også er røvfuld. Jeg tror, hun føler skam ved ikke at kunne aflæse de koder. Ikke at kunne komme hen til sin næste. Ikke at kunne finde ud af, hvordan hun skal være i det. Der var en af de andre ting, jeg var sådan optaget af at arbejde med i starten. Det er den her figur Jenny, som ankommer, og som måske sender billedet lidt, minder en lille bitte smule om, hvordan Gunn måske godt kunne have været som barn selv. Hun er sådan en guldlok-figur, ikke? Går ind i et hus, sidder hele tiden, sidder hun på den stol, så prøver hun det der af, så altså prøver at gå rundt i rummet for at finde ud af, hvor er det, jeg har det varmt og koldt på den perfekte måde. Det har hun svært ved. Hun er svært ved at finde ud af, hvilken stol hun skal sidde på, Gunn, for at være det bedste sted.
Jeg tror, et af de sidste spørgsmål, jeg vil stille, og det er noget, som den afdøde Magna nævner, hun siger på et tidspunkt, det er noget, Gunn husker meget, altså den ældre kvinde, hun har eget huset af, at blive sin skæbne værdig. Hun har sådan et begreb, hun taler om, så det er jo vel også en roman på en eller anden måde om skæbne og valg. Mm-hmm. Hvordan ser du skæbnebegrebet i forhold til Gunn i romanen?
Jeg tror i høj grad, det handler om at blive sin skæbne værdig. Du kan jo ikke vælge, at du er ekstremt højt begavet, som Gunn er, eller at du har valgt en vej, der er så speciel, at du ikke stiftede familie, at du valgte at sætte dig selv ind på noget, du synes var vigtigere. Det er jo valg, der fører til en bestemt skæbne. Det kan du så ikke sidde og klynke og skamme dig over, er egentlig, hvad Magne siger. Det skal du stå ved. Du skal stå ret i det. Og Jeg kan ikke sige mere om det, uden at plot-spoile hæftigt på, hvordan hun faktisk bliver den skæbne værdig, kan man sige. Hvordan hun egentlig står op for den skæbne. Men det koster jo noget.
Men det er jo så også et større begreb, altså som vel også rækker ud til dig som forfatter. Altså ja, det er valg, vi træffer om at skrive og om at lave noget med litteratur, men det er også valg, så på en eller anden måde også lægger os fast i en skæbne.
Nogle gange er det tilfældigheder også, ikke? Mm. Altså, nogle gange er det tilfældigheder, hvilke kort vi er blevet givet, alle de her ting. Men det ændrer jo ikke ved, at man er nødt til at stå ved sig selv, og hvem man er på et eller andet tidspunkt, at man kan ikke... Du kan ikke gøre det igen, det du har gjort.
Og hvordan relaterer det til dig som forfatter? Altså du, man kan sige, du har været etableret forfatter i en årrække nu, men det virker også som om, at den her roman også er et skæringspunkt, hvor du... jeg ved ikke, den virker... Det er ikke, fordi de andre romaner ikke også virker alvorlige, men den her virker som om, den har en særlig dybde, eller en særlig... ja, og et alvor et eller andet sted. Så der er også sket et eller andet i forfatterskabet, mærker man her. Kan du prøve at sige lidt om det?
Men det tror jeg, du har ret i. Den var også speciel at skrive. Jeg var meget sådan... jeg var meget fokuseret og også sådan meget dybt nede i noget stof, mens jeg arbejdede med den. Og jeg tror faktisk også, at det hjalp mig meget med de her institutter, jeg har gået på, fordi jeg fik et andet greb ned i den her stillet alene i verden, den her... underlig, at han skæbne der er anderledes end andre. Det tror jeg, jeg arbejdede måske med at donere. Og jeg tror, som hovedregel, så tror jeg egentlig også, at rigtig mange mennesker går rundt og tænker, at jeg har en skæbne, der er anderledes end alle de andres. Og det er vel så bare, at det har du ikke nødvendigvis, men på nogle måder har du at få det med. Jeg kan huske, da jeg var færdig med bogen. Jeg skrev den i sådan... meget koncentreret. Jeg sagde til mine familie og venner, så sagde, at det har været som at sidde nede i en tysk bunker og skrive den her. Ikke? Altså virkelig, virkelig fokuseret, fordi det astrofysiske stof også var vanskeligt, og fordi at Gunn i virkeligheden var på sådan en eksistentiel dannelsesrejse, der også gav knups. Ikke? At da jeg kom op derfra, så tænkte jeg, hvor i alverden er det, jeg har været? Ikke? Altså, så er det, det har været en vild bog at skrive på den måde.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter Dorte Nors. Hendes nye roman hedder Spænd og er udsendt på forlaget Gutkind. Vi befandt os på Niels Bohr Instituttet, og du hørte også professor i astronomi ved netop Niels Bohr Instituttet, Johan Fynbo, undervejs i udsendelsen. Og til den videnskabelige adgang, så havde jeg også fået hjælp af Jens Påske. Han er lektor i faststoffysik samme sted. Så tak til de to. Og her til sidst får du serveret lidt af et kuriosum fra DR's arkiver. Jeg har nemlig søgt efter optagelser med selveste Niels Bohr. Men det skulle ikke være optagelser, der handler om hans videnskabelige opdagelser, men mere om hans vej til det sociale liv, kan man sige. Altså, hvordan blev en så hardcore forsker som ham så god til at omgås mennesker? Hvor lærte han de sociale koder? Det var jo et stort tema, eller er et stort tema i dagens roman. Så det satte jeg mig for at undersøge, og så fandt jeg det her herlige, herlige klip fra 1939, hvor Niels Bohr holder en tale i radioen i anledning af Akademisk Boldklubs 50-års jubilæum. Og her fortæller Niels Bohr om glæden og ved fodbold og om samværet med kammeraterne i netop boldspillet, altså sport som adgang til et fællesskab. Det er vældig interessant. Jeg har klippet lidt ned i indslaget, men det kommer altså her. Og så høres vi ved i næste uge.
This is a short talk given by Professor Niels Bohr commemorating the 50th anniversary of the football club of the University of Copenhagen.
Det er mig en stor glæde. Til trods for, at jeg i øjeblikket befinder mig så langt borte fra Danmark, Alligevel kan radioen have fået lejlighed til, med nogle få ord, at bringe en hyldes og tak til Akademisk Boldklub, der i disse dage fejrer sit 50-års jubilæum. Og hvor så mange med mig med taknemmelighed mindes de uforglemmelige, sorgløse og forfriskende timer, som vi tilbragte sammen på boldbanen, som medspillende eller tilskuer ved den daglige træning og de store vedkampe. Sporten er jo, ikke mindst for studerende ungdom, en uvurderlig kilde til udvikling og forfriskelse efter det stillesiddende liv og de åndelige anstrengelser. Og alle har vi jo ikke alene følt den fornyede kraft, hvormed vi efter vores fri tumlen på den grønne plæne har været i stand til igen at tage fat på arbejdet, men vil heller aldrig glemme den umiddelbare glæde, det friske samvær med kammeraterne under og efter kappestriden var for os. Den legemlige opdragelse og den selvdisciplin, som deltager i sportslivet giver, har vel endda de fleste af os først rigtig lært at skatte i den senere alder, hvor vi var nødt til at holde mere hus med kræfterne og ikke længere tålte de anstrengelser, som vi som yngre kunne byde os. Det er med stor taknemmelighed, at vi i disse dage tænker på, at der også i Danmark på så tidligt tidspunkt fandtes forståelse for sportens betydning for studielivet. Og vi mindes med tak først og fremmest de mænd, der med så stort et fremsyn og så varm en begejstring for 50 år siden tog initiativet til skabelsen af Akademisk Boldklub.
You have just heard a short talk given by Professor Niels Bohr commemorating the 50th anniversary of the football club of the University of Copenhagen. Thank you.